Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević. Biću domaćin u kulturnim krugovima za 30. mart 2016. godine. Danas je sreda, kao što znate. Danas je specijal ili temat kulturnih krugova Zlatni presek. On će početi otprilike u 4 sata. Imaćemo tu nekoliko tema koje ću najaviti nakon što kažem šta ćemo imati u prvom satu. U prvom satu ćemo vas obavestiti o nekim vrlo važnim dešavanjima na našoj kulturnoj sceni. Najpre, zatvoreno ili završeno je međunarodno takmičenje muzičke omladine, pa ćemo čuti ko su laureati i šta se sve dešavalo danas na Kolarcu. Potom ćemo govoriti o institutu Yunus Emre, to je zapravo turski kulturni centar ovde u Beogradu i gost Dragane Kovačević bit će direktor tog centra Yunus Emre, a zove se dr. Selim Aslantaš. Zatim ćemo govoriti nešto o tematskom broju, odnosno o broju 148 časopisa Kultura. Taj broj je danas u podne promovisan u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Da bismo čuli i šta može sve da se pročita u knjizi Tibora Varadija, Spisi i ljudi, priče iz advokatske arhive. Ta knjiga je sinoć promovisana u Kulturnom centru Beograda. Najzad čućemo i o jednoj vrlo zanimljivoj temi koja baš nije uobičajena, o vampirizmu. Bila je juče u Domu omladine promocija dveju knjiga vezanih za ovu oblast, pa ćemo čuti i izveštaj sa tog događaja. U Zlatnom preseku, u tematu sredom kulturnih krugova, koji se bavi inače vizualnom kulturom, likovnim umetnostima, arhitekturom i tako dalje, imat ćemo dve male teme i jednu veliku. Male teme su posvećene dvema izložbama koje traju, jedna u Novom Sadu, i reč je o izložbi Dušana Todorovića. Dušan Todorović je vrlo provokativan umetnik koji nas vrlo često iznenadi svojim izložbama. Bilo je tih njegovih izložbi i ovde u Beogradu, on vrlo dugo traja, ali bojim se da se ne naljuti kad ovo kažem, na našoj likovnoj sceni. I u Kulturnom centru Novog Sada traje još nekoliko dana, će biti u prilici posetioci da vide ono što nam je pripremio na izložbi koju je naslovio Vi pa povlaka Real. Vi znači virtuelno, real je realno, pa ćemo vidjeti otprilike kako se on snalazi između nečega što je život, pravi život kakav je bio nekada, i život koji je vezan za gadžete, za digitalnu kulturu. Druga izložba koju ćemo danas posvetiti pažnju, ona je otvorena u ponedeljak u grafičkom kolektivu, zove se Grafike inostranih autora, i tu ako pročitate ko su sve ti inostrani autori, nećete verovati da je sve to stalo u tu malu galeriju, recimo od Francisca de Goe, pa preko Dilona Redona, Henri Fantin-Latour, pa je tu Pierre Bonnard, pa je Edouard Viard, Maurice Denis, Vasily Kandinsky također, Henri Matisse, Lionel Feininger, Elie Sitsky, Georges Rouault, Bernard Biffet, zatim tu je i Karel Appel i tako dalje i tako dalje. 29 stranih grafika. Nikola Marjanović, inače naš poznati kolekcionar, inženjer po struci, on je odlučio da tu svoju zbirku, zbirku grafika, stranih autora, pokaže u grafičkom kolektivu i čućemo ga otprilike kako je on sakupljao sva ta moguća dela. Centralna tema, inače u Zlatnom preseku, bit će vezana za sinoć otvoreni salon arhitekture u Muzeju primijenjene umetnosti u Beogradu i bit ćemo u prilici da čujemo šta o tom salonu, a gosti Snežana Ristić bit će Ljiljana Miletić-Abramović, koja je inače vede direktorka Muzeja primijenjene umetnosti i organizatorka salona, i čućemo tu i laureate. Dakle, laureati će što doći, kao Duško Filipovski, zajedno sa Ljiljanom Miletić Abramović, a što čućemo ih na snimku. Ljiljana Blagojević, koja je dobila Grand Prix, nije bilo u prilici, ovaj grip vlada Beogradom, što se čuje i po mom glasu, nije bilo u prilici da dođe u emisiju, ali je imamo na snimcima raznim povodom knjige koja se zove Moderna i Mediteran i koja je dobila Grand Prix. Eto, otprilike to je sadržaj današnjih kulturnih krugova. Ja vam preporučujem da ostanete sa nama do 5 minuta do 5 sati, a posle toga svakako na talasima Radio Beograda 2. I da počnemo odmah od nagrada. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, koje se ove godine održavalo u disciplini violin, zatvoreno je danas uručenjem nagrada i svečanim koncertom laureata u Klaršovi zadužbini. Slušamo prilog Tamare Maljković.
Za učešće na ovogodišnjem takmičenju prijavilo se ukupno 25 takmičara, od kojih je 17 nastupilo u prvoj etapi, a odlukom međunarodnog žirija u drugu etapu se plasiralo 11 takmičara, među kojima je bilo i petoro učesnika iz Srbije. Žiri su ove godine činili holandski violinista Ilja Grubert, zatim graditelj instrumenta Aleksandar Snitkovski iz Francuske, poljska umetnica Magdalena Šćepanovska i dvoje članova iz Srbije, violinisti Maja Jokanović i Dejan Mihajlović. Na osnovu njihovih glasova u finalnoj etapi takmičenja nastupilo je 6 najuspešnijih kandidata, a tokom dve koncertne večeri imali smo priliku da ove mlade umetnike slušamo uz pratnju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Pomoćnik direktora Međunarodnog takmičenja muzičke omladine Milena Rajković nam govori kako je u organizacionom smislu protekla ovogodišnja manifestacija.
Ono što je neka, da kažem, konstanta svih ovih godina, da su takmičari zaista jako pozitivni i oduševljeni našim gostoprimstvom. Zaista se trudimo kao organizacija da im obezbedimo sve neophodne uslove, iako je ovo neka, da kažemo, mala vanredna situacija u smislu smeštaja, vežbanja tonskih, akustičkih proba, ali zaista se trudimo da im obezbedimo sve što je neophodno da bi što relaksiraniji i što nekako lagodniji i rasterećeniji izašli na scenu i nastupili u svom najboljem izdanju.
A što se tiče same publike, kakav je odziv ove godine?
Mi smo u suštini zadovoljni. Otvaranje je proteklo jako lepo, sala Kolarca, velika dvorana Kolarčeve zadužbine bila, pa tako reći, puna. A ono što je još značajnije je da na ovim etapama koje traju po ceo dan, zaista sala je uvek ispunjena onim onako najvernijim pratiocima i slušaocima.
Članica međunarodnog žirija, violiniskinja Maja Jokanović, je istakla da je izuzetno zadovoljna kvalitetom koju su na samom takmičenju pokazali prijavljeni kandidati.
Mislim da mi kao žiri smo, mislim, izuzetno zadovoljni jednim nivom, visokim nivom sviranja ovog našeg teškog instrumenta. Tu bih naročito i naše studente izdvojila, tako da je to jedno veliko zadovoljstvo. Naravno, svi ne mogu da prođu u drugu etapu, tu ima finesa, ima različitih karaktera, umetničkih, da kažem, kreacija. Značajno toliko da oni sebe preispitaju. Nije bitno da li će oni biti prvi, drugi, treći ili da li će ući u polufinale ili finale. Mislim, značajno je njima sigurno kao jedna podrška, ali najvažnije je da se oni prosto probaju da vide gde su, na čemu još moraju da rade, koji će pravac umetnički odabrati.
Žiri je donao odluku da ove godine dodeli sve tri nagrade, i to prvu nagradu učesniku iz Švajcarske Nazaru Fedjuku, kome je pripala i specijalna nagrada za izvođenje obavezne kompozicije u drugoj etapi Bagatela broj 3 i 4 srpskog kompozitora Milana Mihajlovića. Druga nagrada je pripala srpskoj violiniskinji Juni Stanić, koja je ujedno i dobitnik specijalne nagrade za najbolje plasiranog domaćeg izvođača, kao i nagrade koje dodeljuje Udruženje likovnih umetnika. Treće mesto prema odluci žirija dodeljeno je Janu Pjetkijevicu iz Poljske. Uručena je i nagrada publike, koja se dodeljuje na osnovu glasova publike dve finalne večeri, a ove godine ona je pripala mladom violinisti iz Srbije Nemanji Beleju, dok je nagrada za najbolje izvođenje Mozartovog koncerta pripala Portugalki Matildi Loreiro. Dodaćemo i podatak da su ovogodišnji učesnici bili u prilici da prisustvuju i majstorskom kursu pod nazivom Veliki koncerti violinskog repertoara koji je održao predsjednik žirija holandski violinista Ulja Grubert. Prema najavi organizatora takmičenja, Muzička i omladine Beograda, naredne godine ovo prestižno muzičko takmičenje bit će održano također u martu i to u disciplini gitara.
Serves to make us grieve with oft and tedious taking leave, like some poor nigh-related guest that may not rudely be dismissed, yet hath outstayed his welcome while and tells the jest without a smile.
3 sata 15 minuta, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Kulturni krugovi. Proteklog meseca Institut Yunus Emre, Turski kulturni centar u Beogradu, organizovao je dolazak dve savremene spisateljice iz Turske, Nermin Yildirim i Solmaz Kamuran. Danas predstavljamo neke od brojnih aktivnosti ovog instituta. Sagovornik Dragane Kovačević je direktor Yunus Emre instituta, dr. Selim Aslantaš.
Institut Yunus Emre osnovan je 2007. godine u Ankari, deo je fondacije Yunus Emre. Posredstvom svojih kulturnih centara širom sveta premašuje 40 takvih centara gde predstavlja turski jezik, kulturu i umetnost. E sad, Institut Yunus Emre, Turski kulturni centar Beograd, osnovan je 2015. godine. Za početak su to bili kursevi turskog jezika koji su i dalje nastavljeni, ali nastavilo se i drugim. Znači, širenje kulture, upoznavanje sa umetnicima iz svih oblasti iz Turske.
Najprije, dobro ste došli u našem centru. Belgrad'da Yunus Emre Enstitüsü'nü açmaktan öncelikle çok mutlu ve bahtiyar durumdayız. Öncelikle bunu ifade etmek isterim.
Najpre želim da izrazim svoje zadovoljstvo i sreću povodom otvaranja Instituta Yunus Emre Turskog kulturnog centra u Beogradu.
Malumunuz Belgrad sadece bir Sırbistan gibi güzel yemyeşil bir ülkenin başkenti değil, aynı zamanda benim görüşüme göre bir anlamda Avrupa'nın da merkezi konumunda, kalbi konumunda.
Kao što i vi znate, Beograd nije samo jedna zelena, prelepa prestonica Srbije, kakva je zapravo i Srbija cela, već i na neki način srce Evrope, jedan od bitnih gradova u Evropi, u Balkanu.
Bu sebeple Yunus Emre Enstitüsü'nü Belgrad'da açmanın bizim açımızdan ayrıca bir özel önemi var.
Zbog toga i otvaranje našeg kulturnog centra u Beogradu za nas ima jedan poseban značaj.
Dolazak pisaca se zove druženje turskih pisaca sa srpskim čitaocima. To su uglavnom sve autori koji su prevedeni, objavljeni kod nas, tako da publika već mogla nešto o njima sazna. Planovi postoje i dalje, dolaziće i dalje pisci, je li tako?
Evet, bu projeye yani Türk yazarları Sırp okuyucusuyla buluşuyor projesine çok özel bir önem veriyoruz. Bu sebeple bunu uzun vadeli bir proje olarak düşünüyoruz.
Da, ovom projektu koji ste pomenuli, druženje turskih pisaca sa srpskim čitaocima, dajemo poseban značaj. Na njega gledamo kao na jedan dugoročan projekat koji ćemo tek da razvijamo.
Önümüzdeki sonbaharda 3-4 tane gene eserleri Sırpçaya çevrilen yazarımızı burada konuk edeceğiz.
Na jesen ove godine ugostit ćemo još 3 ili 4 imena turska pisca čija su dela prevedena na srpski jezik.
Böylelikle şunu amaçlamaya çalışıyoruz. Bizim yazarlarımız zaten Sırp okuyucusu zaten yazarlarımızı tanıyor. Ama onları şahsi olarak, yüz olarak, fiziksel olarak görmek, onlara merak ettikleri soruları sormak, bu imkanı yaratmak bizim için burada asıl mesele.
I s tim projektom želimo zapravo ovo da postignemo. Ti turski pisci su poznati srpskoj čitalačkoj publici, ali naš cilj jeste da njih ovde lično dovedemo, da fizički budu prisutni, da se sastanu sa svojim čitaocima lice u lice, da im stvorimo tu priliku da ono što ih je zanimalo možda tokom čitanja ili dok su saznavali nešto o njima, da ih i direktno to i pitaju, od njih saznaju.
Ovde je u stvari dominantno i učenje turskog jezika.
Kesinlikle. Biz umduğumuzdan daha fazla bir ilgiyle karşılaştık. Biliyor musunuz? Bu sadece bizim ilk yılımız ve bu merkezde de yani Dorçol'da da bulunuşumuzun 4. ayındayız. Ama büyük bir ilgiyle resmi açılışımızın 4. ayındayız. Ama büyük bir ilgiyle karşılandık. Öğrencilerimiz günden güne artmakta.
Svakako, čak je i to interesovanje za kurseve turskog jezika premašilo neka naša očekivanja, jer mi smo tek u ovom ovde centru na ovoj lokaciji, na Dorćolu, već jedno 3-4 meseca i zadovoljni smo odzivom. Isto tako možemo da kažemo da broj učenika raste.
Yek düğü seçer. aşk devrimdir. Mahlup galip benik bindir. Aşkar sabah, aşkar gece. Aşk mücadeledir. Aşk bir molotov kokteyli. Bazen elde kalem misali. Dahil doğrudan eylemdir. Aşk pasif direniştir. Aşk İstanbul'da bir sokak. Aşk Berlin'de bir sukuran. Bir, iki, üç bazen binerdir. Aşk örgütlenmektir. Aşk İstanbul'da bir sokak. Aşk Berlin'de bir sukuran. Bir, iki, üç bazen binerdir. Aşk örgütlenmektir. Meydandır aşk aleni, aşk maskesiz yürümektir, aşk kırılmış bir tüfektir, aşk müşterektir, aşk bir kadim pank tuttu mu, aşk kara kızıl bayrak oldu, aşk mor yeşil ve pembedir, aşk rengarenktir, aşk anı karada bir meydan, aşk atinattan yanan cam. Aşk alevler içindedir, aşk diyalektiktir. Aşk Ankara'da bir meydan, aşk Atina'dan yanan cam. Aşk alevler içindedir, aşk diyalektiktir.
Su kulturni krugovi Radio Beograda 2. U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka predstavljen je danas novi 148. broj časopisa Kultura, našeg poznatog časopisa za teoriju, sociologiju kulture i kulturnu politiku. Na promociji je bio Ranko Stilović.
Pojam spirale u kulturi stožerna je tema oko koje su okupljeni tekstovi u prvom delu novog broja časopisa Kultura. Spirala ili zavojnica označava kontinuitet u prirodi i kulturi i kao jedan od najstarijih i veoma složenih simbola zastupljen je u svim kulturama milenijumskog civilizacijskog razvoja. U tekstovima pripremljenim za ovu priliku izdvajaju se religiozno-filozofski, antropološki i matematički pristup, a tematsku celinu o spirali priredio je akademik Vladeta Jerotić.
Spirala je univerzalan simbol i u ranijim epohama, čak tvrde i u paleolitu da se znalo za spiralu, a danas je aktuelan upravo zato što je kroz celu istoriju i preistoriju bila aktuelna. Pa ako je nešto hiljadama godina aktuelno, treba i u 21. veku da bude aktuelno. Ali najvažniji je razlog što je aktuelna to što nosi sobom simboliku napredovanja i nazadovanja, progresa i regresa. A svaki čovjek je progresivno i regresivno biće, i jedno i drugo. Zato religije i naglašavaju potrebu usavršavanja i potrebu popravljanja sebe. Tako da spirala treba da nas podsjeća na potrebu popravljanja samog sebe, usavršavanja jednom reči, koje se nalazi u srži nekadašnjeg humanizma i prehumanizma, da i kada regrediramo i kada smo opet na nekom lošem putu, ne znači da je to završen ređa put i da idemo u propast. Spirala nas opominje da se ipak teži negde prema gore, bez obzira na ta smenjivanja pozitivnog i negativnog.
Akademik Jerotić je među brojnim tumačenjima spirale za svoj tekst odabrao hrišćansko viđenje individuacije. O spiralnom stvaranju i razaranju, odnosno o spiralnom širenju mržnje i destrukcije, pisao je antropolog Bojan Jovanović. O kineskom uglu spirale kao večnog namotavanja i razmotavanja Radosav Pušić, a o spirali zlatnog presjeka i Fibonačijevom nizu brojeva Đura Radišić. Druga tema novog broja časopisa kulture je sociologija u novom ključu, o čemu nam govori njen priređivač, sociolog profesor Vladimir Vuletić.
Ta sintagma ukazuje zapravo na potrebu da se sociologija na izvestan način modernizuje, da na izvestan način napravi, evo sada smo govorili ovde o spirali, jedan novi krug, ali na višem nivou. Govori zapravo o tome da je sociologija danas, bojim se, u situaciji da vrši se na nju pritisak da bude marginalizovana i da je, ako hoćemo pravo, pre svega potrebno da vidimo šta mi sami kao sociolozi možemo da uradimo da tu i takvu situaciju izmenimo pre nego da se žalimo na okruženje. Ono što je između ostalog ovaj zbornik ili ovaj temat pokazao, to je da među mladim sociolozima pre svega postoji određeni senzibilitet koji ih usmerava upravo ka temama koje su s jedne strane životne, ka temama koje su na neki način velike, dakle značajne za društvo u celini, ka temama koje domaću sociologiju povezuju sa onim što su aktuelni trendovi u svetu, a kada je reč o pristupu, onda je zapravo tu pre svega dosadašnja dominacija jednog, nazovimo ga, tranzicionog pristupa, nešto što čini mi se lagano menja. Dakle, postoje autori koji pokušavaju da iz drugih pristupa teorijskih promišljaju našu stvarnost.
Generacija mladih sociologa okupljenih u ovom broju, prema rečima profesora Vuletića, našla se pred pomalo pretencioznim zadatkom, da sociologiju vrati takozvanim velikim temama i da ih obradi metodološki superiorno. Sudeći prema šarenilu tema koje preplavljuju sociološke časopise, pomislili bismo da je Srbija zemlja u kojoj su svi problemi rešeni. Nasuprot tome, radovi predstavljeni u novom broju kulture raskidaju sa samozaljubljenošću sociologije, parohijalnom usmerenošću i otvaraju se ka društvu i njegovim najznačajnijim problemima.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Razbija, aha.
7 minuta do 4 sata. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Knjiga dokumentarne proze Spisi i ljudi, priče iz advokatske arhive profesora međunarodnog prava Tibora Varadija, pogled je na vek dugu istoriju jednog grada, Zrenjanina, koji je u raznim državama menjao ime. Mesto i vreme su zadati, a kako je sa sudbinama običnih, malih ljudi, sa njihovim privatnim istorijama, govoreno je na promociji knjige u Kulturnom centru Beograda. Spise i ljude u prevodu sa mađarskog Arpada Vicka objavila je Akademska knjiga iz Novog Sada. Slušamo prilog Sonje Milovanović.
U knjizi Spisi i ljudi Tibor Varadi oslanja se na arhivsku građu advokatske kancelarije svog dede i oca, koja je osnovana u Bečkereku krajem 1893. i trajala do 2014. godine. To je jedina sačuvana advokatska arhiva u Banatu koja pokriva čitavo stoleće. Varadi na osnovu sačuvanih spisa uspeva da kroz poetički postupak ispriča priču o životima i sudbinama običnih ljudi u jednom multikulturalnom gradu, a istovremeno omogućava da gledamo iz blizine smisao ili besmisao raznih političkih režima. Posebna vrednost ove knjige jeste izvlačenje iz zaborava ljudskih svakodnevica koje inače nisu zabeležene. On u njima zapravo pronalazi puno stvari kojih nema u pravnoj istoriji, već u advokatskim spisima, što je za autora književnost po sebi. Tibor Varadi o nastanku knjige.
Pa vidite, ja sam uvek imao neke literarne naklonosti, ali nikad nisam imao dovoljno snage da tu izdržim. I sada kad sam se približio penziji, onda sam počeo malo da gledam u arhivu oca i dede, što mi je uvek bilo prisutno, ali nikad nisam stvarno gledao. I onda sam vidio da je to neka vrsta književnosti po sebi, te svakodnevne priče. Iz toga se zaista bez ikakvog truda rodio neki žanr i ja sam to pokušao da sledim. Tako da na činjenicama ništa ne menjam, jer su priče i po sebi literatura. Tim dodajem negde malo usputne primedbe i opaske, ali taj arhiv koji je kojim nekim čudom sačuvan preko 100 godina, svi spisi su sačuvani, eto, po sebi mi je otvorilo vrata nazad ka književnosti.
Ukrštaj zvanične, takozvane velike i privatne, takozvane male istorije, smena brzih i sporih ritmova vremena, gledanje velikih istorijskih događaja odozdo iz pozicije malog čoveka u kome je i on vidljiv, način je na koji Varadi u svojoj knjizi oživljava istoriju i identitet jednog grada, Zrenjanina i njegove svakodnevice, istakla istoričarka Dubravka Stojanović. Govori o tome šta je za nju posebno u ovoj knjizi.
Ono što je meni tu bilo najvažnije, to je taj trenutak da se te takozvane velike istorije susreću sa životima malih ljudi i zapravo ova knjiga u stvari o tome, ali je i o tome kako se neki ljudski odnosi zapravo ne menjaju bez obzira na svetske ratove, revolucije, male, velike države u kojima živite, jer mi vidimo da je pitanje, ne znam, braka, razvoda, ljubomore, vlasništva u stvari uvek bilo isto bez obzira koji je politički trenutak.
Što znači, verovatno da je on na vrlo dobar način ukrstio ono što Aristotel naziva razlikom između istoriografije i fikcije, s tim što je naravno prednost dao istoriografiji.
Jeste, prednosti se apsolutno dao dokumentu, to se ima utisak, odnosno on se stalno drži dokumenta i onda ostavlja sebi pravo da razmisli šta je bilo na kraju. Ako nemamo kraj neke priče, onda to postaje pisac i zamišlja šta je sve moglo da se desi.
O tom fiktivnom delu knjige Spisi i ljudi, Dragan Velikić.
Samo ti pasaži su zaista impresivni, na primjer kad na jednom mestu govori o tome kako se distance skraćuju, kako mu se čini da je onaj korz u Bečkereku kraći nego što je bio, ili ne znam, Knez Mihajlova, i sada on tu, nećemo reći šta sve zaključuje, ali to je na primjer moglo bi da bude početak jednog izvanrednog romana. I ne samo ovaj primjer, on sjaset je primjera gde zapravo gde Varadi, ne ogrešujući se o svoj pravnički jezik, istovremeno nam pruža jedno zadovoljstvo koje imamo kad čitamo beletristiku.
Evo i nekih pojedinosti. U arhivi i sad u knjizi zabeleženo je kako su na početku Prvog i Drugog svetskog rata sudski gonjeni i kategorizovani ljudi koji su pevali nepodobne kafanske pesme, kakvim je pravnim argumentima pokušavano da se za vreme nemačke okupacije Banata izuzme od konfiskacije jevrejska imovina, kako i zašto dolazilo do lažnih razvoda od muževa koji su pripadali žigosanim narodima. Bez ove knjige, ova svakodnevna pravna i ne samo pravna stvarnost Bečkereka, odnosno Zrenjanina i Banata, ostala bi nezabeležena.
Sad ćemo čuti nešto što je malo drugačije od svega ovog prethodnog. Tribina Vampiri, motiv vampira u fikciji i u stvarnosti, u književnosti i na filmu, održana je sinoć u klubu Doma omladine Beograda. Reč je zapravo o promociji dveju knjiga, Posljednja kap Dragana Jovićevića i Vampirske priče Gorana Skrobonje. Ovo je inače prvi prilog našeg mladog kolege Aleksandra Drobca i nemojte mu zameriti ako snimak sa same tribine nije savršen. To je pre svega slika stanja u kojem mi radimo sa vrlo lošim i starim snimačima.
O značaju filma Đorđe Kadijević Leptirica i razvoju motiva vampirizma u kontekstu popularne kulture govori Goran Skrobonja.
To je film koji je u vreme kada je snimljen i prikazan na televiziji, to je televizijski film, dakle, početkom 70. godina, napravio veliku, ajde kažem, buru i imao izuzetno prijem kod publike, zbog toga što je, čini mi se, prvi pravi horror film koji je snimljen na ovim našim prostorima, a ono što ga dodatno čini važnim jeste činjenica da je on zasnovan na pripovijesti Milovana Glišića posle 90 godina. Svi znamo za vampira Sava Savanovića i očigledno je taj film ostavio dubok utisak na mene, ali ne samo on. U to vreme, dakle početkom 70-ih i krajem 60-ih, motiv vampira je bio izuzetno popularan i izuzetno prisutan prevashodno u filmovima čuvenog Hammer studija iz Engleske. Christopher Lee se proslavio u ulozi Drakule u mnogim, mnogim filmima i ja sam ovdje njih bio prilice da gledam u bioskopu. Tako da vampir je tada ušao na velika vrata kroz film u popularnu kulturu.
Pavle Zelić, strip scenarista i pisac.
Ono što je nezgodno u stripu jeste kada impliciramo tu horor atmosferu, ona se jako teško postiže u stripu. Jednostavno, zaista je potrebno onako dosta suspenzije neverice da bi se vi uplašili jednom strip stranicom, ali su vampiri kako u američkom, a naročito u evropskom stripu, zaista bili uvek tu negde, možda ne na prvim redovima, ali svakako čak i kao superheroji ili protivnici superheroja. Ono što jeste interesantno jeste pojavljivanje nekog novog talasa, pre svega italijanskih stripova, i čast za prvog vampira ima, pored naravno neizbežnog Zagora, je imao Marti Misterija u jednoj zaista fantastičnoj epizodi koja evocira ovaj moderni pristup vampirima. To je jedan vampir u Njujorku, moderni vampir koji je, ide na psihoanalizu, ne stidi se onoga što jeste, pije krv naravno iz zaliha, ne iz vratova nedužnih žrtava. Naravno, to je i Dylan Dog i neki moderni vampiri koji su, da kažem, predstavljali tu evoluciju o kojoj Goran priča.
Autor knjige Poslednja kap, Dragan Jovićević.
I kad počnete da radite na motivu, onda shvatite zbog čega je toliko intrigantan. Intrigantan je zato što je arhetip. On sadrži gotovo sve Jungove arhetipove straha, o kojima sam takođe govorio o knjizi, ali sadrži i taj motiv besmrtnosti koji je uvek intrigantan i uvek traži to novo i novo preispitivanje. Ja moram priznam da je moja knjiga samo delom horor. Ona je u osnovi i ljubavna melodrama, ali jedna postapokaliptična fantazija. Ja sam se namerno držao tog poigravanja sa žanrovima i sa mitovima i namerno sam se držao toga da apsolutno svaki bilo sledeće preispitivanje motiva vampira i uopšte motiva besmrtnosti kroz lik motiva bude drugačije od prethodnog. Ja predsamo volim da kažem da će taj roman voleti i oni koji su voleli Kadijevićevu Leptiricu, a i oni koji vole vampirske dnevnike. Jer tu ima upravo ta dva isukobljena koncepta, što dovodimo do sledećeg zaključka zbog čega je motiv vampira interesantan za preispitivanje, jer stalno se menja, on je stalno drugačiji. On, vampir ima to telo koje se stalno prilagođava drugim okolnostima. Goran je spomenuo neke. Imate naravno i crnog Drakulu, imate indijskog Drakulu, imate Drakulu kung fu filmovima. Dakle, imate taj motiv koji su u pop kulturi neprekidno reciklira i koji zapravo dovodi do toga da to i jesu najintrigantnija bića koja su to svoje uporište našla u svim svetskim folklorima.
Završnu reč na tribini dao je književni kritičar Mileta Aćimović Ivkov.
Ova se knjiga nas tiče. Ona govori o nečemu što je u nas duboko usađeno i obraća se jezikom savremenim, slikovitim, jezikom i načinom koji su imanentni vremenu u kojem trajemo. Sažeto, slikovito i efektno, duboko bolno i sugestivno. Ova knjiga ima nešto važno da nam kaže. Zbog toga je čitajte.
Gather around for a minute or two, and I'll admit something to you. I get intrigued when women look sinister. Call me superficial, but I stare at them vampire girls. It's not the mascara, it's not the tight dress. It's a look in the eyes gonna scare you to death. Vampire girl, vampire girl, I get so intrigued when they look like a vampire girl. She could mean, she could rise, she do ritual sacrifice. Vampire girl, vampire girl, whoa, I get so intrigued when they look like a vampire girl. Go little vampire girl, go little vampire girl. Go little vampire girl, go little
Predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete po tekstu Stojana Srdića u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Big Band RTS-a The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SAD Kolačeva zadužbina, sreda 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Moli me, moli, ako te ne boli.
The Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Evo još 8 minuta do 4 sata, mi ćemo još jednim prilogom se pozabaviti, odnosno najavit ćemo nešto što se večeras očekuje sa velikim interesovanjem u Akademskom filmskom centru Doma kulture Studentski grad u Maloj sali. Tamo će u 8 sati naveče biti prikazan jedan film koji traje 59 minuta, u formatu je televizijskog filma i zove se Avila, filmski grad. Na vezi imam Andriju Dimitrijevića, profesora, koji je inače na Fakultetu dramskih umjetnosti odavno profesor od 82. godine, predaje kameru, on je inače i filmolog, predaje i kameru i tako dalje, i on je režirao ovaj film koji su uradili, pa čini mi se, njegovi studenti tokom boravka u Venecueli prošle godine. Dobar dan, Andrija.
Dobar dan. Ja samo da napravim ispravku, da pozdravim prvo vaše gledalce. Ispravke, ja ne predajem kameru, ja predajem montažu.
Montažu, da je dobro. I verovatno si se jako namučio, odnosno trebalo je 13 snimljenih sati u Venecueli, dakle nekako svesti na 59 minuta.
Jeste, 13 sati materijala smo uspjeli da snimimo za neke dve nedelje obilaska takozvanih filmskih škola u Karakasu. Mi smo praktično otišli tamo, ne bili napravili saradnju neku sa kolegama iz Venecuele, jednom izuzetnom kinematografijom priličnom u razvoju, koja je u zadnjih nekoliko godina u Evropi odnela veći broj nagrada. I prikazivani su filmovi bili njihovi na našem fakultetu kao dodatni program u okviru festa pretprošle godine, odnosno prošle godine.
Dobro.
I odlučili smo da odemo da vidimo, jer je praktično rezultat i nivo tih filmova bio na izuzetno visokom nivou. Tamo smo se i upoznali sa time, obišli smo dva univerziteta i četiri filmske škole, koje su na nivou viših škola, kao kad bi kod nas tretirali onu nekadašnju razliku između visoke škole i više škole, dvogodišnje i trogodišnje, posle srednje škole. Takođe obišli smo i njihov filmski centar, on ima 125 zaposlenih, objavljuje veoma priličan broj izdanja tokom godine i za naše poimanje broja, to je nezamisliva cifra, negde oko 40 knjiga se objavljuje godišnje, a broj igranih filmova je negde oko 35. Ima nekoliko jakih filmskih produkcijskih kuća, a svi filmovi su finansirani od strane države. Tako da jedan veoma...
Tako da ste napravili, pretpostavljam, nešto što će biti dobra komparacija sa našom sredinom i tako dalje. Možda na štetu naše sredine, ili tako?
Pa negde to postoji, ali pokazuje nam u pozitivnom smislu u kom pravcu bi mi trebali da idemo. Znači, čak imaju u okviru filmskog centra, on se inače zove Autonomni filmski centar Karakas, imaju softver za analitiku produkcije i distribucije filma. Jedan ogroman softver koji prikazuje koliko se prodaje karata, koja godišta posećuju, kako ide to po filmu, po godištu, po geografskom regionu unutar Venecuele. Tako da ste vi upoznati preko
sa svim
tog
detaljima,
softvera, sa svim detaljima u zadnjih 20-ta godina.
E sad, reci nam ovo, dakle, večeras očekujete čak i ambasadora Venecuela i bit će posle filma upriličan razgovor, ili tako?
Jeste, bit će gospođa Dia Ander de El Andari. Njena ekscelencija će prisustovati, konzul gospodin Darwin, bit će još kolegi iz ambasade. Posle projekcije...
I bit će svi ovi autori, jel tako, od Milice Dimitrijević preko Nemanje Ćeranića?
Ne, sad ću vam reći. Milica Dobro. Dimitrijević je student kamere, master studija. Dobro. Ona je bila snimatelj, ona je to izvredno uradila. Koleginica Višnja Nikit je šef filmskog studija, je bila producent. Kolege sa studenti master studija montaže...
Imam ja ta imena ovde, Nemanja Ćeranić, Mišo Ždrnjak, Rajko Ristanović i Miloš Macanović.
Jeste, to su kolege koje su uspele da savladaju...
Svi će oni biti večeras tamo i moći će sa njima i sa tobom, Andrija, da se porazgovara.
Jeste.
Eto, pozivamo naše slušaoce koji su pretpostavljeni ljubitelji filma. Ovo će biti jedna retka prilika da se vidi nešto što je ubodeno u južnoameričku kulturu, u Venecuelu i tako dalje, da vidimo koje su razlike između tog filmskog ambijenta tamo i filmskog stvaralačkog ambijenta ovde. Hvala Andriji Dimitrijeviću, profesoru. Oh,
walk all over you. Colors madness, madness, they call it madness. Well, if this is madness, then I know I'm filled with gladness. It's gonna be rough fun, it's gonna be tough fun.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Četiri sata, ovo su talasi Radio Beograda 2. Sad počinje Zlatni presek kulturnih krugova. Današnjih Zlatni presek je posvećen vizualnoj kulturi, likovnim umjetnostima, arhitekturi, dizajnu itd. I danas ćemo u Zlatnom preseku imati otprilike, kako sam rekao u uvodu, dve male, ali male možda povremeno, ali velike teme. Dve, dakle, male teme i jednu veliku. Male teme su vezane za likovnu umjetnost, za izložbe koje se dešavaju još uvijek i traju još nekoliko dana. Jedna u Novom Sadu, druga u Beogradu. A velika tema je posvećena salonu arhitekture. Sinoć je otvoren u Beogradu taj salon, 38. I vidjeli smo ko su dobili Grand Prix. To su Ljiljana Blagojević i Duško Filipovski i oni će zajedno sa Ljiljanom Miletić Abramović, odnosno Ljiljana Blagojević neće, pošto ima gripa, ali ćemo je imati na snimku, Snežana Ristić u tematu koji počinje u 4.25 otprilike. A sada najprije idemo u Novi Sad i zovemo Dušana Todorovića telefonom. Dušane, dobar dan.
Dobar dan želim.
Dušan Todorović je, ima tome desetak dana, u Kulturnom centru Novog Sada otvorio jednu od svojih kontroverznih, dakle provokativnih izložbi. Ona je naslovljena V-Real, pa kaže velika klopka. V-Real, to se objašnjava u katalogu, to je otprilike nešto kombinacija reči virtuelno i realno. I to je otprilike stara priča Dušana Todorovića, koju znamo i iz galerije Ulusa i tako dalje, sa nekih drugih izložbi. Dakle, pokušaj da nađe mesto koje neće biti teskobno za njega. Mesto između onoga što jeste život i onoga što nam nude svi ovi mogući gadžeti, dakle, digitalna kultura i tako dalje. I sad, dakle, šta je uradio Dušan Todorović? On je pronašao jedan simbol već nekoliko godina. U Berlinu je našao jednu fotografiju jednog skakača iz kritskog perioda i uzeo ga je za svoj simbol, za osnovni simbol koji otprilike nekako parafrazira ili umeće ga u ono što su digitalni gadžeti, umeće ga u iPad i tako dalje. I na ovoj izložbi možemo da vidimo kako se on nosi sa tim nečim što je staro i što je bilo vezano za život, što je na kraju krajeva lepo na jedan klasičan način, dakle tu jedan mladić skače u morsku vodu, dakle on uživa u životu, u prirodi, a sve to je kroz digitalnu tehnologiju dato. I sad mene, Dušane, zanima kako vi mirite ta dva polja, odnosno ta dva, kako da kažem, Scilu i Haribdu, dakle današnjeg čovjeka.
Pa zapravo taj koncept se ovdje u galeriji gdje se ja sad nalazim, mm-hmm, i deo taj izložbe zove se oslobađanje. Znači, jedan kontrapunkt sam napravio između onoga što nosi staro vreme, gde antičko vreme, gde su ljudi bili oslobođeni mnogih današnjih tehnoloških mogućnosti, ali su imali olimpijske igre, gde su nagi skakali. Znači, omnia mea mecum porta. Mm-hmm. Znači, sve svoje sa sobom nosim. To je ono što čovjek nosi u sebi, u svojoj duši, u svojim mislima, u svojim idejama, u svojoj snazi i sve u tome. Znači, on je u stvari virus ovog vremena. Mm-hmm. jer je ovo rasterećen svega onoga što nosi savremena tehnologija koja nas uvlači u klopku. Ako se setite filma Fahrenheit, gde je prvi film koji je 60-ih godina govorio o ekranu kao nečemu što čoveka izdvaja iz jednog taktilnog sveta i pretvara ga u otuđenog čoveka, gde se knjige spaljuju i postoje samo ekrani i taj jedan svet i proganjaju se oni koji čitaju knjige.
Da.
Danas se nalazimo u vrlo sličnoj situaciji. Mi u autobusu svi gledamo u naše mobilne telefone, tablete, fotografišemo sa njima.
I nemamo vremena da živimo.
Nemamo vremena dok život prolazi pored nas. Vrlo smo opterećeni zapravo i zavedeni tom tehnologijom i ne koristimo je racionalno i adekvatno, nego upadamo u tu klopku veliku, svetsku, i verovatno nas taj virtualni svet privlači da bi ovaj život koji teče pored nas, koji je sa strašnim ratovima i dešavanjima, da bi nam skrenuli pažnju i vladali nama.
Da.
Jer to je to jedno, taj jedan zavedeni sistem koji nas putem informacija i putem svih tih dešavanja zapravo zastrašuje i vlada nama.
Evo, Dušane, još jedno pitanje, voleo bih to da mi prokomentarišete. Vi dajete jednu sentencu sopstvenu u odnosu na onu staru temu Benjaminovu o auri umetničkog dela. I kažete da umetničko delo emanira onoliko i onakve energije koliko i kakve je ugrađeno u njega. Dakle, to je sad jedna, čini mi se, pozicija koja je takođe malo starinska, malo arhaična.
Pa upravo emanacija i energija koju umetnik, kakvoću, finoću, s kakvim porivima i idejom je umetničko delo, i sem toga koju si energiju taktilnu uopšte uneo u to delo, ona ima određeno zračenje. Negativno ako je negativna, pozitivno ako je pozitivna. Znači, umetničko delo koje gubi tu taktilnu moć, jedna slika daleko više ostavlja otisaka u svesti posmatrača, kao što je ikona koja ima jedno takvo dejstvo, nego jedan treptaj ekrana koji brzo prolazi i ne ostaje u svesti.
Da.
I zapravo izložba sa klasičnim slikama, skulpturama, grafikama ostaje daleko više u svesti.
Da, da.
Pobuđuje interesovanje.
I ova vaša izložba pobuđuje interesovanje. Ona će trajati do 4. aprila. Ja preporučujem, dakle, građanima Novog Sada, Novi Sad nije daleko ni Beogradu, ni ostatku Srbije i tako dalje, da obavezno do, dakle, tog bivšeg dana studenata, možda je još uvek 4. april dan studenata, da svakako odu do Kulturnog centra Novog Sada, do, čini mi se da se to zove mala galerija ili nekako tako, mali salon.
Da.
U malom salonu će vidjeti tu izložbu Dušana Todorovića, koja će, ili koja, dakle, i druge neke probleme vezane za čoveka savremenog tretira, ne samo ovo o čemu smo mi danas govorili. Hvala, Dušane, bio je to Dušan Todorović, umetnik iz Novog Sada.
Star.
Sad ću ponovo da pročitam ta velika imena istorije umetnosti koja od prošlog ponedjeljka, od prekjuče, mogu da se vide u grafičkom kolektivu u Beogradu. To su Francisco Goya, zatim Odilon Redon, Henri Fantin-Latour, Pierre Bonnard, Edouard Viard, Maurice Denis, Vasilij Kandinsky, Henri Matisse, Lionel Feininger, L. Lisicki, Georges Rouault, Bernard Buffet, Karel Appel i još ima tu tih umetnika, stranih umetnika. Izložba je grafike inostranih autora, a reč je o kolekciji Marjanović. I mi sad slušamo Nikolu Marjanovića, inženjera po struci, koji se već 35 godina bavi sakupljanjem ovih grafika i koje je izložio u grafičkom kolektivu.
Pa, kad sam ja 80. godine došao u San Francisco, odnosno u blizinu San Francisco, u Beogradu su bile dve galerije prodene. A tamo je na svakom ćošku bila galerija. I to je bilo neverovatno. Ja sam kao lud išao od jednog mesta do drugog, gledao levo, desno, i naravno vrlo brzo se čovjek primi, hteo bi nešto da ima, pa sam jednog Dalija kupio. E onda odem pa pogledam...
Je li bio skup?
Bio je $300 na tri rate. Ali imajte u vidu da je to 80. godina. U to vreme moja stipendija je bila $350.
Znači ode cela stipendija.
Ode cela stipendija, da. Dođem kući, uzmem, kupim jednu knjigu, jako dobru, koju i dan danas smatram kao neku bibliju za kad su grafike u pitanju. I tamo piše, kaže, čuveni jedan poznati umetnik, uzme 300 papira, numeriše od 1 do 3, do 3, 1, od 1 kroz 300 do 3, 300 kroz 300, potpiše, stavi neki naslov, stavi neki glaš na vrh i pošalje na Havaje. Mali Kinezi skinu, prebace na litografski kamen, naprave ediciju i sad je to originalna grafika. Pa ne može biti kad je ovaj nije ni video. I kaže, karakteristika tih radova je omaž nekome. Ja pogledam, moja edicija 300, omaž Lincolnu. Ja shvatim da sam ja postao vlasnik jedne od tih grafika, ali u Americi radilo i onda radi danas money back guarantee i ja uzmem to i vratim i dobijem svoje pare nazad. Ali se tu zainteresujem za grafike. I uzmem ovaj, pretplatim se na jedan časopis, glasnik kolekcionara grafika, na primjer, možemo to prevesti, i u jednom broju izađe spisak eminentnih galerija koja se bave grafikama. Između ostalo, kaže na kraju, ali najbolja, kaže, galerija Paul Prute, Rue de Seine 74, Paris, i ja pošiljem pismo. I oni strašno ljubozno meni odmah odgovore da je teško savjetovati, ali, kaže, ovaj gospodin Prute, pa kaže gospodin Prute, ja još nisam nikog upoznao ko ne voli Goju. Pa pošto, kaže, ja imam sad jedan broj komada, mogu da dam i dobru cenu, evo vam, kaže, katalog, pogledajte, odaberite dve, tri, ako je prva prodata. Ja tako i uradim i uskoro meni stigne ova grafikica lepo zapakovana i kaže...
To ako je iz užasne rate, ili tako?
To je, da, strahote rate. Kaže, ako vam se dopada, vi pošaljite ček, ako vam se ne dopada, vratite grafiku, poštarina plaćena. I od onda ja sa njima divan odnos, i evo recimo tu je ova grafika Srpska porodica u zbegu u Prvom svjetskom ratu, ja to jurim 20 godina. Onda su mi oni to nabavili, javili da imaju i prvom prilikom kad mi je bilo zgodno, ja sam ovaj to i kupio kod njih.
Znači, sve počinje zapravo od Goje, ne Goje. Od Dalija, već
ne,
od
ne, Goje. Ne, njega zaboravite.
Kako ste otprilike svoj ukus vezivali za to što se može na tržištu naći, odnosno koliko ste tu imali problema? Koliko je ova zbirka nešto što oslikava vaš ukus, vaš odnos prema umetnosti?
Pa, teško je to možda se kaže da ona oslikava, ne. Tu postoje nekoliko stvari. Prva moja ljubav su bili nabisti. Bonnard, Viard, Maurice Denis, i zato tu ima nekoliko tih grafika tih autora. Odilon Redon, naravno, nije nabista, ali iz tog perioda. To je bila, da kažemo, uslovno rečeno, neka prva ljubav.
Ova. Jeste otišli možda u Bretanju da vidite gde je to mesto?
Ne, nisam bio nikad tamo. Nisam nikad bio tamo. Dosta toga je bilo slučajno. Naprimjer, Felix Bio, za njega malo ko je čuo. I, ja tada definitivno nisam čuo za njega. Međutim, u San Francisco, u Lincoln muzeju, bila je izložba Felixa Bioa i ja pogledam, fantastično, meni se to strahovito dopadne. A dobio sam kataloge ove aukcijske Sotheby's i Christie's i najveći broj komada sam i kupio preko njih. Ja pogledam i u jednom vidim, nudi se neki Felix Bio koji je meni fantastičan, cijena skromna. Ja pošaljem tamo svoju ponudu, poštom, što sve može, ne morate biti prisutni, ja dobijem to. Tako da mnoge stvari su, ovaj, recimo Richard Park Bonington, mm-hmm. to je mlad čovjek, umro sa 27 godina. I bio je drugar sa Delacroix i sa njime delio i atelje. I recimo taj rad ima dva, ima taj još jedan, ima puno još, ali ta dva su mi se, njih sam želeo i onako sam ih jurio, čekao kad će se pojaviti na aukciji. Meni je onako frapantno da to može da se izvede u litografiji, mislim, onako prosto zanatski je fantastično.
To treba biti jako nešto.
Pa onda recimo ovaj Maximilian Klinger, to je, on mi se isto, to mi je bila sad neki, u nekom drugom telasu.
To je već dramatično.
Tu sam onda počeo da volim te, kao na primjer ovaj Brezden, pa onda ovaj Klinger, pa onda neki simbolizam, uslovno rečeno.
Da. Kako biste vi u ovoj zbirci, recimo, kako biste savjetovali posetioce? Šta je vama broj 1, pa broj 2, pa broj 3?
A ne, znam, teško je to, sad sam s devojkama ovdje isto o tome razgovarao, teško je to reći, znate. Pa sigurno, šta ja znam, Ruo, Bonar, to svakako mora biti ovaj pri vrhu, da. VR također, pa a onda opet taj Goja kao prvi i on mi je visoko plasiran. Mm-hmm. Pa onda onaj Stenlen, ona srpska porodica,
da,
to opet čisto srpski, srpski, to ne, možda nije toliko umetnički koliko na neki drugi način emocionalno. Ne znam, teško je to reći.
Koliko ima komada ovdje?
Ovdje ima 29 komada.
29, da. A vi imate ukupno?
Pa ima još 3-4 komada koje pošteno govoreći nisu bile opremljene, a nisam imao snage da ih sada ovaj...
Je li tajna kako u stanu, gde ih držite?
Pa znate šta, one ne mogu da stoje. Ne, prvo imam ja još drugih stvari, a drugo, one ne bi trebalo su izložene suncu. Ja sam sad ih držao u nekom kao depou, nisam bio srećan kako je to stajalo. To, ja moram to sada sve da razramim i da stavim u mapu i da stavim u neku fioku ispod kreveta ili tako nešto. I u suštini grafike se tako gledaju, one se gledaju iz mape. One u, naravno nije zabranjeno da stoje, da budu izložene na zidu, jel? Ali ako je gužva, onda bolje da budu u mapi.
Jer ima nešto za čim sada tragate? Po svaku cenu, biste
pa,
volio
bi? Pa, volio bi Klea. Da, volio bi Rijan Klea. I volio bi,
recimo,
pa ima ostrahovice.
Red veličine.
Pa, red veličine od 2-3 hiljade evra do 20-30 i više, verovatno. Da, samo ja to i ne gledam.
To ima problema sa originalnošću grafike, mada to deluje...
Sa grafikama je najjednostavnije. Jer svaki iole ozbiljniji umetnik ima svoj katalog rezone, i u njemu su sve grafike pobrojane, na kakvom papiru, imali pečata nekog, kolika je imidž, da kažemo slika, koliki je papir, sve. Tako da sa grafikom oko originalnosti zaista najmanje problema.
Ali ste ovi autorski otisci koji imaju oznaku dobro. EO i tako da, jesu li oni jeftiniji, skuplji?
Ne, ma to nema značaja. Prvo bitna stvar, krajem 19. veka pa je početkom 20. grafike se nisu potpisivali. Mm-hmm. I to je kolika edicija nije se ni znalo. On napravi koliko možda proda, pa sad šta, kako pa... Onda je počelo to da se malo dovodi u red, da se potpisuje, da se numeriše i tako dalje. I neki, ovaj, i neki princip je edicija, na primjer 100 komada, na to ima pravo na od 5 do 10% autorskih otisaka i još 2 komada za štampača. To su neka
koji su svi identični, oni
svi su identični. I recimo ta zabuda oko toga da li je bolji 1/100 ili 100/100, pa to nema značaja. Evo recimo ova grafika u boji. Kako se ona radi? Ona se radi boja po boja. I sad on uradi onu prvu, uradi žutu, pa drugu žutu, pa treću, pa četvrtu, pa petu, pa ih poređa. Pa onda gradi plavu. Pa sad ona što je bila posljednja žuta postaje prva plava. I tu ne bi više nikakve veze nema, potpuno je svejedno koja je prva, koja je posljednja.
Evo još jedno pitanje, vezano je za Elisickog. Je li to naslov na strani
Zenita? Jeste.
Jeste to nabavili ili nabavili, ste sami napravili?
Ne, ja sam nabavio Zenit, naslovnu stranicu, a onda je Paspartu pokrio onaj tekst, tako da se vidi samo, da kažemo, slika, a pozadi, mislim, nije naravno isečeno, sve je tamo.
E pa čestitke sve za ovu izložbu. Beograd nekako pati sa međunarodnim izložbama, nema ih puno.
Pa da vam kažem, to je i meni bio neki, da kažem, motiv, što ne pamtim kad sam imam puno kataloga, pa onda nekad malo listam, pa kad pogledam šta je sve bilo nekada ovdje prikazivano, izlagano, muka da te uhvati gde smo sada.
Da.
Pa onda Naravno, ne može to da zameni aktivnost Muzeja savremene umetnosti ili velikih institucija, ali eto, mali prilog.
Pa da mi na pamet, ne bi bilo loše ovde da ste nekoliko tih bitnih knjiga takođe izložili, da pokažete deo iz svoje biblioteke i nešto što upućuje na samu temu koja je ovde, dakle, vrlo važna, to su grafike, istorija.
Da, pa ne, ja imam strašnu biblioteku, moram to kažem, ja, nekako, šta ja znam, nekako, što kažem, ja dosta čitam, da. I sad ovaj, imam vrlo, sve te autore najznačajnije, ja imam te njihove katalog rezone, znači te njihove zbornike njihovih radova, ili kopirane, ili originale, i tako dalje, Bonara, Vinjara, Denija, Redona, Felixa Bioa, ovoga Klingera, sve ja to imam. Pa onda imam neke zanimljive knjige koje se odnose na istoriju bakropisa, pa na neke knjige na istoriju litografije i tako dalje. Moram reći da sam, ono što ste me na početku pitali, kako, zašto ovo, a ne ono, pa dosta sam i tu gledao, znači trudio, neku sugestiju. Sreća je da je grafika umetnost multi-originala, može da imam, ne znam, Njujorški muzej, a mogu i ja. Znači ja mogu da odaberem to što ja želim i da to jurim.
Možete lako čak da budete bolji.
Pa dobro, sad to ne bi ulazio u to, ali da li možemo da imamo i on i ja. To je neka vrsta lepote. Neko kaže, pa šta sad to 100 ljudi ima 100 komada, pa šta to mene briga? Ako su ti 100 komada, ti 100, da kažem, komada na takvim mestima, onda je to meni čast da ja delim ovaj jednu grafiku sa njima.
Hvala vam, evo, on ruka lepo za ovu vašu izložbu.
Hvala,
dakle,
lepo.
U grafičkom kolektivu izložba grafike inostranih autora iz kolekcije Nikole Marjanovića. Hvala još jednom.
Molim lepo.
Smiling on my happy face.
4.25 i sad počinjemo tu veliku temu u današnjem Zlatnom preseku. Tema je vezana za ovogodišnji salon arhitekture, to je 38. salon. Sinoć je bila fešta u Muzeju primijenjene umjetnosti. Ja vidim u Blicu objavljena jedna fotografija gde se vidi svet koji je izašao iz muzeja i na onom uzanom trotoaru, dakle oni ćaskaju, pričaju i tako dalje. Vjerojatno bi bilo zgodno nešto da se napravi za te manifestacije, te susrete, da bude malo komotnije, a obično ili svake godine je velika gužva kada se otvara salon arhitekture. E sad ovako, Snežana Ristić je sa mnom ovdje u studiju i pozvala je Ljenu Miletić Abramović, koja je inače VD direktorke Muzeja primijenjene umjetnosti i jedna od glavnih osoba već nekoliko godina za salone arhitekture, a to je i jedan od laureata. Da smo mi pozvali sve koji su dobili nagradu, studio bi bio premali, ali smo pozvali Duška Filipovskog i čestitam Duško za Grand Prix ovogodišnjeg salona arhitekture. Pored vas Grand Prix je dobila, ona ima grip, Ljiljana Blagojević, pa ćemo je čuti na snimku. A evo dajem reč Snežani Ristić da malo otvoreno, naglašavam tu reč, da malo otvoreno porazgovaramo o našoj arhitektonskoj situaciji. Ne... Otvoreno zato što je slogan salona upravo otvoreno.
Bolje da ne razgovaramo otvoreno, ne bi valjalo. Čini mi se da je ovo prvi put da je knjiga dobila Grand Prix, Ljiljana, koliko se meni čini.
Jeste. Da, to je prvi put da je knjiga dobila Grand Prix i prvi put da je jedna žena dobila nagradu.
Sama za sebe.
Kao jedini autentični autor bez učešća u timu. Obično su žene bile u nekom bračanom timu ili
u autorskom timu.
Da, ali ovo prvi put zaista da je za knjigu i da je ženski autor.
Autorka
dobila ovaj nagradu.
To je knjiga Itinereri, moderna i mediteran, tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića, izdavač je Službeni glasnik, knjiga već dobila nagradu Ranko Radović i juče je Ljiljana Blagojević bila na dodeli nagrade, još rovite od gripa i reče, to je ono kao, ajde što je, ali prvi put da je žena, i čini mi se da to dosta govori i o tome kako stoji arhitektura kod nas. Ljiljana, ove godine, kada se pogledaju radovi na brzinu, a to je ono što se može videti na otvaranju, čini mi se da se vidi ono što smo govorila pre nekoliko godina, da je kriza na velikim, onako baš ušetala u arhitekturu, da nema posla, da se biroji zatvaraju, i to nigde ne piše. Ali je vrlo malo poslovnih objekata, najviše je stambenih objekata ili individualnih kuća, nešto je rekonstrukcija. Da. Nema mnogo više, čak ni konkursa. Imamo jedan objekat dečije zaštite, to je vrtić, ali iz prošle godine.
Da, iz prošle godine, iz te serije konkursa, odnosno tog velikog konkursa za dečije ustanove. Pa da, zaista, to je, mislim, prava slika, ovo sad što ste konstatovali i rekli. Ja mislim da je to utisak svih nas koji smo pripremali salon, koji smo selekcionirali radove i selekcionog žirija. Znači, mala je produkcija, ono što je u produkciji, to su privatne investicije, male privatne investicije, privatne kuće, i to je zaista, se osjeća taj nedostatak velikih javnih objekata, javnih konkursa, u stvari nekog društvenog, ako tako smemo da kažemo, standarda, i prosto je tako.
Duško Filipovski je opet dobio Grand Prix, to jest ovaj drugi Grand Prix za poslovno-stambeni objekat u Beograd, ulice Bore Stanković, ali ko ne zna ulice, to je onaj prvi red zgrada iz Hrama Svetog Save. Znači, vi dobiste, to jest ti dobi, za poslovno-stambeni objekat.
Dobi. Hvala na čestitkama. Dobio sam ovo, istorijat ove nagrade počinje 2006. godine.
Drugim rečima, konkurs je raspisan 2006.
Kad je raspisan konkurs, da. To je, da kažem, onako jedna ispravna stvar. Kad nastaje neko arhitektonsko delo, da se raspiše konkurs, pa da se dođe do nekog najboljeg rešenja i da se to rešenje, da kažem, onako ovo i ostvari i za investitora i za arhitektu. Ovdje je trajalo to malo duže nego obično, skoro 10 godina. Sad ne znam da li da pričam
o tom. Pa evo ovako, to me recimo zanima. Nedavno sam razgovarala i sa arhitektom Lojanicom, Vladanom Lojanicom, koji radi u okretnicu u Rajićevoj ulici, priča o konkursu i o tome koliko puta se menjao projekat od idejnog, pa sad je to u realizaciji, negde kod njega je u pitanju 15 godina, rekla bih. Znači, koliko je vremena utrošeno na tim izmenama tehnologija, zahtevima da se ponovo nešto, jer kad se napravi idejni projekat za konkurs i dobije se nagrada, kada to ulazi u razredu, to je drugačije. Još kad se toliko čeka, onda se mnogo toga još mora menjati.
Pa da, za taj njihov slučaj okretnice postoji taj razlog promjena i tehnologije i svega, ali većinom zbog zaštite ovo Zavoda spomenika kulture. Jer je tu bilo dosta onih iskopina i oni su ih zaustavljali svaki trenutak, a i investitor je to menjao, malo hotel, malo ovo, malo ono.
Sad je sve.
Da, i sad kad su oni to sve završili, to se vrlo brzo gradi. I mislim da će to biti
do
vrlo
kraja,
brzo, da. A ja sam slučajno radio, diplomirao sam na toj okretnici, diplomski sam radio. 82. čini mi se. I baš mi je drago da se to je nekako onako završetak, ne znam, Mihajlove i šta god da bude, bit će dobro.
Ali da vratimo se
na
ovo.
A da se vratimo na ovaj objekat, ovdje nije bilo te promjene neke, osim kad je raspisan konkurs, to je bio samo poslovni objekat. Jer je to bio i uslov grada da sve što se gradi oko hrama Svetog Save da bude samo poslovanje, iz jednog prostog razloga da se ne bi video veš na terasama kad neko suši, ono ipak je to crkva. Međutim, kad je to završen projekat 2008. i krenula izgradnja 2009. onda je krenula i ova ekonomska kriza. I to se vrlo osetilo i po investitoru koji je odjednom zaustavio radove na 6 mjeseci, ovo iskopavanje, jer onaj objekat koji se vidi iznad zemlje, on ima jedno 3 sprata ispod zemlje, garaž. I to je bio baš ovako komplikovan zahvat. Ovo zbog podzemnih voda i svega. I tu je malo sve to stalo. Onda smo krenuli da radimo betonsku konstrukciju, sve se to u jednom trenutku završilo. I kad je on shvatio da u stvari poslovanje više ne može da se proda.
I kad kažete, on misliš na investitora?
Na investitora, da, pošto su privatni investitori bili. I oni jednostavno, ono nije nešto državno, nego računaju onako kao i svaki privatnik. Gleda da li nešto može da proda ili ne. I vrlo su brzo zatražili promjenu projekta. Znači da se radi ovo poslovno-stambeni projekt. Jer su shvatili da mogu stanove da prodaju na toj lokaciji. I tako se to i desilo. Promenili smo malo, to je nešto bilo u hodu, bilo je to malo komplikovano i sa projektovanja. Mi smo već uradili skelet i konstrukciju za poslovnu zgradu, sad je to sve trebalo prilagoditi.
Drugim rečima, staklena fasada, nema balkona, neće
nema,
se videti veš.
Ali ima.
Ima sa unutrašnje strane
stan,
ili pokriveno.
Da. Ne, interesantno ispalo, nekako se to sklopilo da su ti stanovi ispali odlično. I čak imaju neke terase, neki nemaju. Ovo, enterijerski su izuzetni zato što unutra se, ovo, znate, kad je staklo u prostoru, onda je baš onako sa pogledom na trg hrama. I to je nekako ispao u stvari pun pogodak za investitora. I oni su jednostavno nastavili kroz prodaju jednog, dva stana da ovo, da završavaju zgradu. I, mislim, trajalo to, evo, i dan danas.
Dole je restoran postavljen.
Još mjesec dana i završit ćemo, eto da kažem tako. Krug se zatvorio posle 10 godina.
Nekako zvučiš rezignirano, rekla bih. Obično dobitnici i nagrade zvuče, pa trebalo bi da budu veseli i radosni, ali možda ima to veze s ovom pričom što sam sa Ljiljanom sada započela, a nastavila prilike svake godine o ovome na neki način da razgovaramo.
Pa generalno stoji ta priča, generalno ta priča šta ovdje rade arhitekti, šta je sa našim poslom, kako se živi kao arhitekta, kakvi se poslovi dobijaju, kakav je odnos zajednice prema arhitekturi. To je sve nekako u pozadini svega ovoga, uvek. Onda kad se, ajde da spomenuli smo malo pre Beograd na vodi, kad se odjednom tako nešto veliko desi u gradu, gde su maltene bar onoj autorskoj inicijalnoj fazi arhitekti i struka iz ove zemlje potpuno isključeni, onda je to sve neki, onako da kažem, oblak koji lebdi iznad ovog grada. A ne znam, eto, možda sam zbog toga malo, možda sam i umoran zbog sinoćnog otvaranja, ne znam. Mislim, nisam, ne mogu više ni da se žalim, nisam ovo već koliko 35 godina se bavim ovim poslom. Ovako sad, gledajući, realno, uvek je dobro kad se ovom gradu nešto gradi. Znači, bolje da se gradi nego da se ne gradi. A sad, posle toga, bolje da se gradi, uvek ono sledi šta se gradi i kako se gradi. Šta sad? Pa ne možemo na to da utičemo, očigledno, sad. Ali bolje da se gradi.
Da čujemo Ljiljanu Blagojević. Ona je, kao što rekao smo, bolesna. Juče je jedva došla da primi nagradu. Međutim, o ovoj knjizi Itinereri, moderna i mediteran, tragovima arhitekata Nikole Dobrović i Milana Zlokovića, razgovarali smo mi u emisiji Grad. I ovo je jedan deo te emisije, negde 6 minuta smo uzeli izvod. Stvari, priča o kako je ona se uopšte odlučila da počne da radi ovu knjigu, koja je po svemu nastavak knjigi koja je objavljena u MIT Pressu početkom 2000. godine, Nejasne granice modernizma u Srbiji između dva rata.
U međuvremenu je bilo moje bavljenje Novim Beogradom.
Da, to je knjiga.
A ovo je, tako da kažem, povratak korenima za mene u mom naučnom radu i povratak moderni, ranoj moderni, pitanjima rane moderne i njenom kontinuitetu, odnosno kontinuitetima sa posleratnim periodom. Dakle, pokušaj da se preko ove jedne teme koje do sada, ja bih rekla, i ja sam je smatrala lateralnom, dakle, delovanje modernista iz Beograda, odnosno iz Srbije, u mediteranskoj regiji, sam smatrala da je bilo lateralno u njihovoj
skoro ništa i nevažno.
Karijeri, nevažno, da tek neki projekat možda. Međutim, tražeći i istražujući za jedan naučni rad koji sam objavila u Engleskoj, sam u stvari shvatila da je Mediteran za oba ova arhitekta koji su ključni protagonisti moderne u Srbiji i u Beogradu, za njih središte njihovog delovanja tokom čitave karijere koje je 40-godišnja karijera i u slučaju jednog arhitekta i drugog. I da je u stvari po broju projekata izvedenih dela je to mesto, ako hoćemo da kažemo u širem smislu, mediteranski region projekata i izvedenih dela, u stvari najveći broj je upravo u tom području.
U stvari Dubrovnik je za Dobrovića od krucijalne važnosti.
Apsolutno. Utemeljenje njegove karijere i stvaranje njegovog modernističkog, veoma idiosinkratičnog modernističkog jezika arhitektonskog. I ova knjiga je u stvari za mene bila istraživanje, a kako je on to, kad znamo da je poreklom iz Pečuja u Mađarskoj, dakle iz Austro-Ugarske. Prvo je počeo da studira u Budimpešti, posle je završio fakultet u Pragu, radi u Pragu 10 godina. Dakle, neko ko je eminentno srednjeevropejac, školovan u srednjeevropskoj tradiciji, kulturnoj matrici, došao u Dubrovnik i napravio jedan modernizam koji do danas, ja bih rekla, je začuđuje, drugačije od drugih mediteranskih modernizama. I meni ova knjiga po pitanju Dobrovića je bila upravo traženje, a kako je on to, zašto, koje su teorijske osnovi toga, kako je on, to nije bilo, da tako kažem, intuitivno, to je bilo jedno duboko intelektualno traganje za mediteranstvom u toj modernoj arhitekturi. Ono što je meni isto tu jako zanimljivo jeste da Mediteran, kao širi pojam, zašto ja nisam nazvala knjigu Moderno u Jadranu, zato što ova knjiga mnogo govori o periodu kada se u čitavom Mediteranu traži upravo ta veza između vernakularnih tehnika, narodnih tehnika, tradicionalnih tehnika, tradicionalnih materijala, prirodnih materijala Mediterana i jednog posredovanog apstraktnog izraza moderne. I čini mi se da je uopšte u mediteranskom pojasu, u evropskoj prostoru, kulturno nepoznat taj deo Jadrana, i koliko su arhitekti koji su delovali na Jadranu bili deo upravo tog kulturnog kruga mediteranske moderne. Zato mi je to bilo stalo da bude u naslovu moderna i mediteran. A ta dvojnost, ta kontradiktornost je upravo ono što učinilo tu arhitekturu moderne u mediteranskoj regiji, pa i na Jadranu, drugačijem od onih modernih objekata, recimo u Nemačkoj, Holandiji, u Sovjetskom savezu, Engleskoj i tako dalje. Naravno, ja ogromnu zahvalnost dugujem akademiku Đorđu Zlokoviću, njegove sestri, profesorki Milici Mojević, rođenoj Zloković, i njenom sinu, doktoru Đorđu Mojoviću, što su zaista imali poverenja posle veliko godina da u stvari mi potpuno omoguće rad u njihovoj porodičnoj arhivi, koji je počeo na jedan način kad sam spremala materijal za tu knjigu Modernizam u Srbiji, koja je izašla u Americi 2003. a sada na još direktniji način ulaženjem upravo u personalne dokumente, u ličnu korespondenciju i porodične fotografije, što je zaista bilo od neprocenjive vrednosti meni za istraživanje i razumevanje perioda na jedan drugi način, dublji, minuciozniji, detaljniji. Kod Nikole Dobrovića je ta personalna arhiva sačuvana u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti i tu je korespondencija Petra Dobrovića i Nikole Dobrovića, Olge Dobrović, prijatelja srodnika, kao i neke fotografije. A naročito je važna arhiva koja se nalazi u Muzeju nauke i tehnike, koja je arhiva projekata. Tako da ne samo da sam radila u porodičnim, nego i u institucionalnim arhivama, i bez tih arhiva ne bi bilo uopšte moguća naša nauka. To je najveće blago nacionalne koje imamo, ja mislim naša država, i u arhivama i u muzejima. I to je jedno neverovatno blago koje zaista svakog od nas, koji imamo sreće da se bavimo tim poslom, mislim, raduje beskreno kad nam se otvore vrata tih Aladinovih pećina i kad vidimo taj istorijski materijal koji je stvarno neverovatno bogat. Dakle, da, s jedne strane je to, kažem, bila privilegija dugogodišnje saradnje sa porodicama Zloković i Mojović, ali i sa institucijama koje su jako pomogle.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Malo pre ste čuli Ljiljanu Blagojević, dobitnicu Grand Prix-a ovogodišnjeg salona arhitekture za knjigu Itinereri moderna i mediteran. Tragovima arhitekata Nikole Dobrović i Milana Zlokovića. Znači, imamo prvu autorku koja je dobila Grand Prix. Ljiljana Abramović u studiju. Malo smo počele da govorimo o tome kakva je dosta nezavidna situacija kod nas. Čini mi se ove godine da se malo podigao standard. Ja sam prošla celu izložbu i neretko se dešava da je u jednoj sobi bolje, a u drugoj malo slabijih arhitektonskih dela. Ove godine čini mi se da se taj standard, i da mora se priznati da se standard onoga što se može videti i od interijera i od arhitektura i konkursa prilično podigao.
Pa možda to, ako tako izgleda, i primećuje se u stvari ta urednost i ujednačenost izložbe, što o tome i govori. Pa bila je velika selekcija u stvari.
Stroga, rekla bi se.
Jako stroga selekcija. Znači, trećina radova je prošla koja je ušla u konkurenciju za nagrade. Od 230 koliko je stiglo prijavljenih, 83 rada je ušlo u konkurenciju za nagrade. Tako da mislim da je to doprinelo, taj strogi pogled selekcionog žirija na tu ujednačenost i podizanje kvaliteta, i mislim da je to jedan dobar put i uputstvo da i ljudi koji konkurišu na salon moraju da razmišljaju šta šalju. Mislim, nije svaki njihov rad
Nije svaka realizacija.
Treba, svaka realizacija, da, mnogi arhitekti su skloni tome zbog te borbe da, da se realizuje delo i da onda svaku svoju realizaciju misle da, da treba postaviti na salon. To je posebno karakteristično za interijere i njih uvek ima više. To, to, po tome se tačno može meriti kriza koliko je izražena. Čim je poplava, da tako kažem, interijera na salonu u konkursnom prijavljivanju, to je siguran znak da, da se pomera polje iz arhitekture, iz realizacije objekata i da arhitekti u stvari pojačano rade samo u interijerima.
Dosta ima knjiga ove godine. Još jednu nagradu je dobila knjiga Žene u arhitekturi. Znači, ta neka teorijski deo ili knjige o arhitekturi, čini mi se da kod nas ipak polako počinju da se pojavljuju na jezicima našim, naših autora.
Da, pa da, to zaista nije slučajno ovo što smo rekli da je i knjiga podelila ili da kažem da su dve ravnopravne nagrade otišle, odnosno Grand Prix je dodeljen ravnopravno za dva rada, dva autora, za knjigu i za objekat. I zato što je i veliko poboljšanje i svake godine se povećava broj publikacija koje se izlažu na salonu, znači ta produkcija pisanja o arhitekturi je značajno povećana poslednjih godina, međutim sve to što stiže na salon i što je u obliku knjige nije uvek zaista i knjiga. Mislim, mnogi katalozi stižu, mnogi pregledi seminarski, odnosno konferencija i nekih simpozijuma, i u tom izboru ima, ali se povećava i taj broj kvalitetnih knjiga. I ovo što ste rekli da je priznanje otišlo takođe za publikaciju Žene u arhitekturi, to bih rekla da je apsolutno u skladu sa ovim našim sloganom ili tematizacijom Salona arhitekture otvoreno, znači otvara se jedno novo polje proučavanja. I taj autorski tim koji je zasnovao tu temu i pripremio tu publikaciju, mislim da je na dobrom putu osvetljavanja uloga žena u arhitekturi Srbije.
Duško, dok smo slušali Ljiljanu Blagović, malo smo govorili i o arhitektonskim biroima. Nekad su bili veliki državni arhitektonski biroji, Energoprojekt još uvek postoji, pa su onda krenuli naši privatni. Sad sam te pitala, kažeš nemaš biro. Znam da je arhitekta Mitrović zatvorio, mislim na Jovana Mitrovića. Znam da mnogi arhitekti, govorimo o Jovanu Mitroviću koji je opet dobio sada nagradu. Znači, dobiju nagrade ljudi koji su morali da zatvore biro.
Pa, nažalost, tako je. Pa, znate kako, da bi jedan biro uopšte funkcionisao, mora da postoji neki posao u kontinuitetu. To je sad vrlo teško imati. Znači, dobijemo neki posao, evo što kaže Ljiljana, neke interijere, to se završi za mesec, dva.
Da to ne treba imati nekoliko zaposlenih
arhitekata, tehničara. Onda se ljudi odlučuju, da kažemo, na kućnu radinost. Ne moraš da platiš prostor, sedneš kući, uradiš ono što možeš sam da savladaš. Ili platiš nekoga ovako. Ovo, ali jednostavno, da kažem, muka nas je naterala na to. Mislim, svi mi volimo da imamo i biro, i atelje, i da radimo, i da, da glumimo arhitekte, kao i svuda u svetu, ali treba imati za to novca.
Kako je investitor reagovao na ovu nagradu? Da li to znači odlično, možda neki posao?
Ne, odlično. Ovaj investitor sa kojim sam ja sarađivao, iako ta saradnja evo 10 godina traje, oni su još od konkursa, su čak i oni neformalno izabrali taj rad još na konkursu. I njima se kao svidao. Pored žirija, što je bilo dobro. Ispoštovali su sve. Znači, ono, kako je bilo u konkursu, ja namjerno nisam teo ništa čak ni da promenim od konkursnog rješenja. Baš zato što je sve tako trajalo. Da ne ispade na nešto sad kao ovo nije bilo dobro. Ne. Onaku ideju kakvu sam dobio 2006. sproveo sam je do 2016. Promena ovo, stambeno, poslovno, ok, to se ne vidi ništa s polja. Mi smo dodali tu jedan sprat gore. Ovo šesti, da kažem, on je naknadno urađen od tog projekta i to je, da kažemo, legalizovano, sve to prošlo legalno. I imao sam, da kažem, punu saradnju i poštovanje sa njihove strane. I I na kraju krajeva, da bi nešto ovako i moglo da se završi napravi, treba biti te dobre saradnje sa investitorom.
Hvala vam oboma. Mi ćemo još razgovarati. Mesec dana će trajati Salon arhitekture otvoreno. Biće pratećih manifestacija. Imat ćemo prilike da možda i ozbiljnije porazgovaramo o tome u kakvoj se krizi nalazimo, ali mislim da to što ćemo mi ozbiljnije razgovarati mnogo manje ima koristi od onoga da se promeni.
Katalog izašao?
Ne, on ide na kraju. Uvek
on će biti, da, na kraju, zato što želimo da unesemo nagrade, da to bude u jednom, da. I mali problem imamo i sa javnim nabavkama, odnosno sa tenderom, jer sredstva stižu dosta kasno.
A i vi kuburite sa tenderom.
Pa ne, ne kuburimo u tom smislu, nego samo što se tiče roka, zato što smo sklopili sa ministarstvom ugovor, smo sklopili krajem februara i onda tek onda možemo da krećemo u tendersku dokumentaciju i raspisivanje tendera.
Srećno, hvala oboma, hvala i Snežani Ristić.
Hvala
i
vama. Dakle,
38. Salon arhitekture, može da se vidi koliko još?
Do 30. aprila 2016. godine.
Eko.
Big Band RTS-a The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SED Kolačeva zadužbina, sreda 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Tebe
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. Izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
I eto, poštovani slušalci, završeni su kulturni krugovi za 30. mart 2016. godine. Za vas su danas radili Nikola Pejčinović, Božidar Ljubišić, Vladimir Penđer, Ivana Marković, moje ime je Radonja Leposović. Hvala na pažnji, do slušanja.
Was alone in dark December.